Suve lõuna hotellis oleks igati paslik. Ma plaanisin jääda Tallinnasse 5 päevaks. Bussis istudes tundsin, kuidas pinge veidi langes. Tänu pisarad voolasid mööda põski alla. Esimest korda elus saan kohtuda kristlastega, kes on läbi käinud põrgu tule oma kristliku usu pärast. Paari loetud päevakestel saan osa nende argipäevast. Vaadates bussis ringi, nägin märke vaesusest. Vana, kulunud buss. Tee Viruni ei olnud pikk, vaid 5 minutit. Ma läksin hotelli. Meie inturisti kiid võttis meid vastu ja me läksime temaga kaasa. Pass ja viisa tuli jätta hotelli vastuvõttu. Sõitsin liftiga üles oma toa juurde, mis asus 9. korrusel. Kui lift peatus, läksin välja ja kohe lifti vastas istus üks vanem naine kirjutuslaua taha. Teda siis kutsutigi rahvakeeli lepatriinuks. Ta pani mu saabumise kirja. Minu tuba oli kena ja suure voodi ning kauni vaatega. Panin pakid maha ja läksin suure akna juurde. All oli näha, kuidas trammid hotellist mööda sõitsid, kuulda oli ka rataste kriginat. Möödumas oli näha ka sõdureid täis veoautot. Istusin maha ja mõtlesin, kuidas edasi toimetada. Pagasis olid mul piiblid oleviste kiriku jaoks ja ma teadsin, et KGB võib mind jälitada. Kuidagi pean ma veel täna kirikusse jõudma. Sõitsin alla restorani, et jõuda varajasele lõunale. Olin koos ühe turismigrupiga, et ma tahtsin siiski oma ette olla. Ma ei saanud ju terve grupiga kirikusse minna. Pealegi oli kiid kindla peale kohustatud KGB-le kõigest ette kandma. Vaatasin kotid läbi, pakkisin riided lahti ja panin kappi. Pakkisin piiblid ümber ja võtsin võtmed, et sõita teisele korrusele lõunale. Lepatriinu, no see vanem daam, pani mu uuesti kirja. Söögisaalis oli palju rahvast. Ma sain koha oma gruppi keskel. Minu vastas istuv vanem mees kummardus ettepoole ja küsis vaiksel häälel, et kas see on mul esimene kord siin olla. Jaa, vastasin ma. Ole ettevaatlik. Kommunistid on minult võtnud minu maa. Ma olen nii tige nende venelaste peale. Ma ei saa olla isegi oma enda maa peremees. Ta rääkis, et on Tallinnas külas oma õel ja et ta oli põgenenud sõja ajal. Ta oli 75-aastane, võimu peale kuri mees. Sina, noor daam, pead olema siin olles väga ettevaatlik. Kõikjal on silmad ja kõrvad, muuhulgas ka siin hotellis. Kõiges, mida teed, ole ettevaatlik, ütles ta. Madalal häälel kõneldes rääkis ta, kuivõrd oma maad armastas, kuid siis tulid venelased ja ta pidi pagema. Tal tulid pisarad silmi ja minus tekis kaastundmus. Võtsin ta käe ja ütlesin, tea, ma olen su poolel. Ta pigistas mu kätt, vaatas silma ja ütles, mul on nii hea meel seda kuuldes, sest meie, eestlased, vajame rahvast, kes meie peale mõtleks. Mees ütles, et ta nimi on Mart ja jutustas endast veidi lähemalt. Ma tõusin, läksin ümber laua tema juurde, kallistasin teda ja sosistasin talle kõrva. Te saate vabaks. See on ainult aja küsimus. Ta vaatas mind pisarais silmil ja ütles, väike tüdruk, ma loodan, et sul on õigus, sest ma ei taha kaduda. Eesti on meie kodumaa. Vaata, mis venelased meiega teevad. Nad tahavad, et me kõik vene keeles räägiksime ja seda me ei taha. Paljud minu sugulased ja sõbrad on kulaagi saadetud. See on kohutav. Kui lähed tagasi Rootsi, räägi seal meie hirmsast saatusest. Läksin oma kohale tagasi ja lubasin Mardile, et räägin. Minu pilk oli kogu aeg oma kotil, kui nemad, kes seal töötavad, vaid teaksid, mis selles kotis on. Umbes poole tunni pärast tõusin lauast, läksin Mardi juurde, kallistasin teda ja ütlesin, et kohtume veel kindlasti. Ta silmad särasid rõõmust, kuid oma sisimas ma nutsin selle rõhutud rahva pärast. Läksin oma tuppa ja nagu ikka oli lepatriinu usinalt kirja panemas. Siis võtsin üle riided, sest aeg oli käes. Sõitsin alla. Ukse peal valvab vana portier avas lahkelt ukse. Vaatasin vasakule ja paremale, kuni nägin oleviste kirikutorni. Umbes 100 meetri pärast jõudsin üle Viru väljaku. Möödusin metodisti kirikust ja mõtlesin endamisi, kas seal on registreeritud kogudust või mitte. Edasi minnes hoidsin kirikutorni kogu aeg orientiirina silme ees. Vanalinna tänaval oli rahvast liikumas rohkem. Neist sõdurid liikusid 2-3 kaupa koos. Peatusin hetkeks ja vaatasin igasse suunda. Jälitamas ei olnud ilmselt kedagi. Muidugi polnud ma sellega ka harjunud ja kui keegi oligi mul sabas, siis tegi ta seda kindlasti professionaalselt. Ma ei saanud piibled kirikule üle anda ükskõik kuidas. See pidi toimuma salaja. Sest oleks halb, kui kristlastel seetõttu KGB-ga sekeldusi tuleks. Samas teadsin, et KGB peakorter asub otse kiriku vastas. Põikasin laialt tänavalt kõrval tänavale ja nägin nende maja. Ma tundsin ebameeldivat tunnet. See ei olnud film. See oli reaalsus kommunistide diktatuuriaegses Tallinnas aastal 1979. Peatusin ja vaatasin maja. Kõik näis nii ebatõenäoline, et ma ei suutnud seda uskuda. Miks nad kristlasi rahule ei jäta? Miks neid peab nende usutõttu jälitama? Ma tunnetasin korraga, kuivõrd hea on meil Rootsis. Meil on sõnavabadus, me võime sõita välismaale, millal tahame. Me võime moodustada ühinguid ja õppegruppe. Me võime vabalt välja öelda, mida me oma poliitikutest arvame. Ja mida enam ma selle peale mõtlesin, seda rohkem sain aru, kui väga ma tahan seda rahvast aidata. Mind haaravad tunded olid tugevad. Ma mõtlesin Mardile hotellis. Kogu tema rahvas oli ju orjastatud. Sissepääs kirikusse oli avatud. Mind läbis tugev usuline puhang, kui nägin vanemaid daame põlvitamas, ja palvetamas. Läksin altari suunas ja nägin paremal pool paari naist seismas ja vestlemas. Läksin nende juurde ja küsisin, kas keegi neist räägib inglise keelt. Ma tutvustasin end talle ja rääkisin oma tuleku põhjustest. Ta embas mind ja nuttis rõõmust. Me läksime koos tema ja veel paari naisega külgnevasse ruumi, kus saime oma ette olla. Ma rääkisin temaga inglise keeles ja ta tõlkis teistele juttu eesti keelde. Siis saabus tähtis hetk. Ma võtsin välja piiblid ja piiblikaardid. Naised võtsid piiblid vastu ja surusid need kõvasti kätte vahele. Nad kõik nutsid rõõmust ja kallistasid mind. Ma olin sellest kõigest nii rabatud, et ei teadnud, mida teha. Inglise keelt mõistev naine tegi ettepaneku minna kiriku kooriruumi. Väljudes sosistas ta mulle. Näed seda meest ukse juures. Seal ta seisis, üks jalg toetudes toolile ja pilk minule suunatud. Naine jätkas. Ma panin tähele, et ta käis meil kirikus järel ja mul on tema suhtles kahtlusi. Ole ettevaatlik. Ta sosistas mulle taas kõrva. Ta võib olla KGB-st. Ma vaatasin mehe poole, ja ta vaatles mind pilgul, mis tundus väga müstilisena. Me läksime tagasi ruumi ja pidasime palvetundi. Oli väga iseäralik pidada koos nende kristlastega palvet, teades, et seal samas lähedal asub KGB peakorter ja pealegi võis ka mees kirikus olla KGB-st. Istusin pärast palvetundi hetkeks vaikselt maha ja mõtlesin uuesti Rootsist. Üks oli mulle selgeks saanud. Meil Rootsis on nendelt inimestelt tohutult palju õppida. Nad kannatasid nõukogude süsteemi all, kuid ilmutasid sellist hardust ja vagadust, mis oli ühtaegu nii sügav kui auväärne. Nad ilmutasid sellist kristlikku meelerahu, mida läänes kohtab vähestel. Pärast suure palvuse lõppu tuli naine taas minu juurde. Võttis mul kätest ja ütles, tervita meie poolt kristlasi Rootsis. Me oleme nende piiblite eest väga tänulikud. Sa tulid väga õigel ajal. Jumal õnnistagu sinu tagasi teed. Me läksime kirikust välja ja nägime, et mees oli ära läinud. Peas keerlesid mõtted, et nüüd viimaks olin teinud, mida ma tegema pidin. Pähe tuli veel üks küsimus. Kuidas saada ühendust vabadusvõitlejatega? Ma tahan ka neid aidata. Tagasi läksin teist teed pidi, uurides pidevalt ümbrust, et näha jälitajaid. See, et ma KGB mehi ei näinud, no ei tähendanud veel, et neid polnud. Neil oli inimeste jälitamiseks rafineeritud meetodid ja nii võisid nad ka mind salaja silmas pidada. Läksin edasi ja jõudsin tasapisi ühe vene ortodokse kiriku juurde. Läksin sisse ja nägin, et see oli erakordselt ilus, hulga ikoonide ja põlevate küünaldega. Vaatasin parasjagu ikoone, kui mulle lähenes üks naine, kes hoidis käes paperit ja kirjutas midagi. Ma vaatasin teda. Ta oli süvenenud oma töösse. Minu ingliskeelse tervituse peale ta pöördus ja tervitas. Ma küsisin, mida ta teeb, ja ta vastas, et tegeleb kirikus mitmed asjadega. Ta oli väga vestlusaldis. Ütlesin, et tulen Rootsist ja viibin paar päeva siin. Temast tekkis huvi ja ta ütles, et ta nimi on Margit. Ta ütles, et armastab klassikalist muusikat ja on pärit ülikoolilinnast Tartust. Läksime koos vanalinna. Meil oli väga tore keskustelu ja ma tundsin, et ma võin talle rääkida oma kristlik antroposofilisest usust. Ta oli omal viisil sügava mõtteline ning edasi liikudes sosistas ta mulle, et vihkab venelasi, kuna nad olid hävitanud tema rahva ja maa. Vestluse käigus toimus meie vaimne lähenemine. Ütlesin Margitile, et elan Viru hotellis. Läksime edasi ja ma püüdsin kogu aeg võimalike nuhke silmas pidada. Ma küsisin Margitilt, kas me võiks pärast lõunat uuesti kohtuda. Ta vastas jaatavalt, kutsudes mind vabaduse väljaku ääres asuvasse kohvikusse Moskva. Margit läks edasi, et kohtuda oma poissõbraga. Kui mees olevistes välja arvata, siis oli seni kõik laabunud. Sõitsin liftiga oma korrusele, kus, nagu ikka, istus kirjutus valmilt lepatriinu. Mida ma ise teeksin, kui oleksin sündinud ja elaks sellises süsteemis? Kas ma oleks selle vastu võidelnud või kiidaks kaasa režiimile, mis lubas kulda ja karda, muuhulgas ka sõnavabadust? Siinsetes koolides laulsid lapsed ju varakult ülistuslaule onu Leninile. Eesti soost lapsed pidid õppima kõikide rahvaste vahelist suhtlemiskeelt, vene keelt. Kremli eesmärk oli Balti rahvaste oma keeled välja suretada ja asendada need vene keelega. Need vaesed eestlased, kes üritasid selle vastu protesteerida, tembeldati riigi reeturiteks ja saadeti gulaagi maimuhaiglasse või vanglasse. Pärast lõunat kohtusin Moskva kohvikus Margitiga. Ta vaatas läbi akna, näol kurblike löödud ilme. Marian, ütles ta. Mul on sulle nii palju rääkida, nii palju tundeid, nii palju kannatusi, nii et ma ei teagi kohe, kust kohast alustada. Ma olin hetke vait ja vaatasin Margitit. Ma oleksin teda nii väga aidata tahtnud. Me lobisesime kultuurist ja klassikalisest muusikast. Ma rääksin talle oma tšellomängust ja haridusest ja me läksime üle antroposoofiale. Viimase puhul me sosistasime, sest valjult ei tohtinud sel teemal kohe kindlasti rääkida. Kohvikus oli rahvast omajagu, paljud neist venelased, kuid leidus ka eestlasi. Margit esitas mulle küsimusi Rudolf Steineri kohta ja ma vastasin. Lubasin järgmine kord ühe tema raamatuist Tallinnasse kaasa tuua, signeeritult, et toll midagi ei kahtlustaks. Umbes tunni aja pärast läksime edasi vanalinna. Minu arust on Tallinna vanalinn väga kaunis. Küsisin Margitilt noodipoe kohta. See oli hästi varustatud pood. Sees noote valides jälgisin ümbrust, püüdes leida arvatavaid jälitajaid. Noodid ja paar plaati sümfoonilise muusikaga pakiti sisse ning me võisime lahkuda. Hotellis oli lepadrinud taas usinasti kirjutamisega ametis. Toas istudes mõtisklesin oma kohtumise üle Margitiga. Ei, KGB-st ta küll ei ole. Aga Rootsis oli mulle õpetatud, et usaldada ei tohi kedagi. Mõtted keelesid peas ringi ja siis turgatas idee teha pärast õhtust jalutuskäiku Margitiga veel üks jalutuskäik. Võib-olla õnnestub tänaval leida mõni dissident. Aga kuidas see saaks võimalik olla? Ma ei tea ju, kus nad elavad. Taas Rootsis olles tuleks mul leida mõni organisatsioon, kust saaksin dissidentide leidmiseks nõu. Ma teadsin, et vähe haaval õpin tundma ka Margiti sõpru. Aga kas ma võin neid usaldada? Keda ma üldse võin usaldada? Kes neist võivad olla KGB nuhid? Pidin õhtul Margitiga uuesti kokku saama. Ta ootas mind nagu tavaliselt. Me läksime vanalinna. Enne kui me üle Viru väljaku jõudsime, tuli meile vastu salksõdureid. Margit tähendas külmalt. Ma vihkan neid. Ma vihkan venelasi. Nad on võtnud minult minu maa ja saatnud meie rahvas Siberisse ja Gulagi. Ma küsisin, kas ta nägi sõdureid, kes tulid mööda sama kõnniteed, mis meie. Jaa, ta nägi neid, kuid ei soovinud väljagi teha. Minu jaoks pole neid olemas. Korraga ütles Margit, et ta tahab mulle tutvustada oma poissõpra Eduardi, kes ootab meid veidi maand Viru hotellist eemal. Ja seal seisiski Eduard. Ta tervitas meid ja paistis olevat igati tore. Nad rääkisid Margitiga eesti keeles ja ma ei saanud sõnakestki aru. Kes oli see Eduard? Kas teda võis usaldada? Või oli ta KGB agent, kellele Margit parajasti võis meie vestusest ette kanda? Kas ta võis ette kanda minu salajasemaid mõtteid? Ma tõesti ei tahtnud Margitist pahasti mõelda, et ma ei võinud ei talle ega Eduardile rääkida sõnakestki oma siin viibimise tegelikest põhjustest ega plaanitavastest kontaktidest dissidentidega. Kõik see pidi seni jääma saladuseks. Alles siis, kui ma olen neid põhjalikult tundma õppinud, võin vähehaaval paljastada oma plaanid. Kuid seni vaikust. Isegi kui Margit ja ta poiss olid süsteemi suhtes kriitilised, ei tohtinud ma anda KGB-le vähimadki võimalust enda või nende arreteerimiseks, sest süsteemis on kõige hullem see, et usaldada ei saa kedagi, mitte kedagi. Margit ja Eduard plaanisid ülejäänud õhtu teinedese seltsis veeta. Jätsin nendega nägemiseni ja läksin Viru hotelli. Otsustasin otsida oma turismigruppi seltsi. Läksin kohvikusse, kus istus Mart ja jõi veini. Läksin tema juurde ja pärisin käekäigu järele. Ta vaatas üles ja ütles, ohoo, Ann-Mari, ma mõtlesin, et oled juba Siberisse viidud. Nad polegi sind veel kinni võtnud. Ma naersin ja küsisin, mida ta teeb? No, istun siin ja püüan oma muresid leevendada. Siin istub minu õde. Mart esitles teda ja me tervitasime teineteist. Mart, ütlesin ma, ära anna alla. Saame vabaks. Mart sosistas mulle, et peab isegi oma kodumaal nende neetud venelaste pärast sosinal rääkima. Kuidas ma neid ei salli, ütles ta. Ma loodan, et mu maa saab vabaks. Aga kui venelased on sees, ei saame kunagi vabaks. Istusin veel hetke Mardi juures ja mõtlesin, mida nad küll pidid Nõukogude Liidu okupatsiooni tõttu olema läbi elanud. Kuid isegi siin ei tohima oma ülesandest midagi rääkida. Marti võis küll kindlasti usaldada, kuid ta oli ju veidi purjus ja võis minu piiblis muugeldamisest valjult rääkima hakata. No ja siis oleks minuga lõpp, sest KGB oli kõikjal. Nägin veidi eemal paari venelast. Mart seiras neid väga ebasõbralikul pilgul ja ütles, vastikud venelased, minge koju ja jätke meid rahule. Jumal tänatud, et nad vaiksel hääle rääkis. Räägi kodus kõigest, mida siin nägid ja kogesid. On väga tähtis, et vabad lääne riigid saaksid teada, millise jälkusega on venelased toime saanud. Me peame võitlema Eesti vabaduse eest. Ma vestlesin Mardi ja tema õega veel tunnikese. Siis astusin tänavale. Hästi, ütles Mart minu lahkudes. Aga ole ettevaatlik. Ma ei taha sult Siberist postkaarti saada. Jalutasin juba hämara Tallinna tänavatel. Trammi tundasid. Üks sõdureid täis veoauto sõitis Viru hotellist täiskäigul mööda. Hotelli ees nägin ma autosid, mis pidid kindlasti kuuluma KGB-le. Seal oli mitu Žigulid ja Moskvitsi. Ilmus mitu noorukit, kes soovisid osta Texaseid ja LP-plaate, kuid mul polnud paraku midagi müüa. Vaatasin ringi, ega näinud jälitajatest varjugi. Mõtlesin, et KGB ei ole minust nii väga huvitatud. Nad säästavad minu arvelt oma ressursse. Ma tundsin end väsinuna ja pöördusin tagasi. Esimest korda oma elus tuli mul magada diktatuuri riigis. Teel tagasi kohtusin mitu korda sõduritega, tüdrukud käevangus. Nad naersid ja kallistasid. Kõikjal kõlas vene keel.